O'sha so'kin tundagi voqealar hali hamon esimda. Esimdami? Qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshar edi qor parchalari. Uzoq-uzoq ularga termulib turardik. Nimalarnidir orzu qilardik. Qalbimizdagi tuyg'ular xuddi ular kabi oppoq edi. Men esa baxtli, sen esa dardli ekansan o'sha paytda. Esingdami? Avvallari shu yo'llardan yurar edik. Mana yana o'sha yo'l, yana o'sha barglar. Ammo sensiz. Bu yo'llardagi har bir bog' seni eslatmoqda. Barglar ustidagi shabnamlar esa seni ko'z yoshlaringni. Mayin esgan shamol esa ovozlaringni yodimga soladi. Esingdami? Meni jonimdan ortiq sevishingni aytardi. Seni tinmay erkalatardi. Bugun esa bir-birimizga begonamiz. Seni gaplaring esa o'tmishda o'sha qor parchalari ostida ko'milib qolgan ekan. Esimda. Yonimda o'tirarding, arazlab. Shunday kunlar keladi seni cheksiz sog'inaman. Hatto didoringni uzoqdan bir ko'rishga zor bo'laman derdim. Ammo u kunlar ortda qoladi. Biz albatta birga bo'lamiz derdim. Sen esa g'amgin termulganicha qolarding. Afsus, u kunlar ortda qolmadi. Soniyalarim seni sog'inish bilan o'tmoqda. Kunlarim esa seni visolingni qo'msaganicha so'nmoqda. Esingdami? Tunlar bilan gaplashardik. Hozir eslasam, suhbatlashishimiz uchun mavzularni qanday qilib topganimizga hayronman. Charchamasdim seni tinglashdan. Har bir gaplaring to'g'ridan to'g'ri yuragimga borardi. Qalbimni yoritardi o'zing. Seni eshitsam bas, yuzimga beixtiyor tabassum kelardi. Afsus, bularni hammasini gapirish endi befoyda. Befoyda o'tgan vaqt, ishonch, yillarning bejiz ketgani, nafi yo'q so'zlar qismati, va'dalar, hamma-hammasi taqdirga yengildi. Taqdir seni menga yozmabdi, men esa senga. Biz buni qancha xohlasak-da, u qilgan qaror hammasidan ustun ekan. Balkim shu to'g'ri yo'ldir. Balkim shunga ko'nikish kerak. Ammo hozir seni unutish uchun hech qanday so'z, hech qanday taqdir ta'sir eta olmaydi. Esingdami? Yig'larding yonimda. Menda ham tanlash imkoni bordir axir derding. Ha, tanlash imkoni bor.